Прывітанне. Гэта Дмітра Панкавец. І сёння ў нас у гасцях беларускі добраахвотнік Аляксандр Кузь-Клачко. Мы паразмаўляем пра баі ў Бахмуце, пра тое, што такое вайна 21-га стагоддзя і хто галоўны ў палку Каліноўскага. Нагадаю, калі вы знаходзіце ў бяспечным месцы, то, калі ласка, стаўце ўпадабанне гэтаму і іншым відэа. Гэта моцна дапамагае нашай працы. А таксама падпісвайцеся на YouTube-канал «Радыё Свабода». Саша, прывітанне.
Прывітанне, Дмітра.
Ты не так давно вярнуўся з Украіны у Літву. Может, расказаў бы, якія зараз настроі сярод украінцаў, што там цяпер адбываецца ў Кіеве і ў іншых гарадах?
Так, я вернулся у Вильню прикладно там каля месяца назад. И ось, что сказать про Украину, про настрои. Ну, коли коротко, то бачна розница поміж настроем, який був у початку війни, коли українська нація сплотилася, і тим настроем, який я бачу зараз. Українська нація почала у різні боки розходитися, на жаль. Ось, тому я так думав про гэта, ось назірав за гэтым, і у мене така думка народзілася, що калі Україна приграє війну, то вона приграє її не на фронті, а приграє її в тилу. Десь для когось гэта війна вже далека. Да? Гэта відчувається у Києві і у Львові. Хтось не бачить сенсу воювати, йти на фронт. А чому я піду воювати? Хай там уйон іде, там, хай там хтось ще йде, за що воювати? Ну, ось такі моменти я назірав, бачив. Ось десь вони штучно розмуті. Это, ну, зрозуміло, тому що Росії вигідно, як таке було риторика у громадства українського. І що я хотів би порадити, ну, коли моя порада буде кимось почута, тільки з'єднання нації, знову як початку війни, допоможе Україні витримати і перемогти в цій війні.
Так, а що виходить? Наративи російської пропаганди починають там перемагати? Як?
Тут більш не наративи російської пропаганди, тут більш, коли у нас є агульний ворог, агульна мета, ми об'єднуємося. Потім проходить некий час, може стомленість, може там щось ще, і ми починаємо, у нас ось це внутрішні особисті дразки поміж собою. Ось ніке нездовольнення то влади, то тим, чимось ще. Ось, і гэта нас починає розрознювати. Так і з України. Ось. Тобок акцент змістився з перемоги, з боротьби, змістився на ось гэта ось другасні речі. Їх треба вирішати, коли є не є ось гэта питання, да? Але гэта не адміняє того, що треба боронити свою територію і визволяти свою територію.
А що от люди кажуть? От що от яны цяпер от говорять?
Треба спиніти ту війну. Я запитую, як спиніть? Ну, підписати мир, віддати території. Ну, я не кажу про всіх, я кажу про спиніться, що це меншість. Ось, треба віддати свої території. Хутко у нас мужчин не буде, да. Інше зовсім не в темі, да. Ось, як було розуміння, я їхав з Запорожжя у Київ, у цягніку, у купе. Со мною жінчина з Запорожжя сіла, ось. І вона, ну, я по-білоруську розмовляю в Україні. Я був по формі. І вона каже, ну, що пішли розмовляти, і вона довідалася, що я білорус, і бачить, що я військовий, і каже, ви до нас приїхали на вченні, а потім знову у Білорусь вернеться. Я просто думаю, господи, може, я не так зрозумів чоловіка, да? І вона каже, я політика не цікавлюся. Ну, війна, да, іде, але ось я там своїми там справами. Запорожжя, там ще фронт не так далеко, да, односно. Ось, ну, як можна не розуміти, що я, ну, вона сприйняла мене лукашистським жовнером, ось. Які приїхали тут навчатися українську армію, потім відвернеться. Тобок, ну, дивне питання. Ті люди, які кажуть, давайте спинимо війну, я їм відказую, що, ведаєте, наше покоління, ну, на українців, на нас, ну, у нас своє там околічності білорусу так само, нелегкий льос таки для нації, випав гэтий ось тяжар, який ми повинні витримати. Коли ми зараз спинимося, опустимо руки, то ми просто, ну, проявимо слабость. Ми просто перекладемо гэта питання, вирішення гэтага питання на своїх дітей, на своїх онуків. Да? І лепш нам змагатися, там, ризикувати, там, ахвірувати там, життям, здоров'ям, добробитом ось, своїм власним, чим потім наші діти будуть за нас гэта робити. Хай наші діти вивчаються в університетах, да, там, ось, некі науки, там, займаються там, любимими справами. Ну, а ми вже повинні довести справу до кінця і перемогти ось у цій війні. вызвалі свае тэрыторыі, Украіна, украінскія, беларусы, пасля гэтага нашу Беларусь вызваліць, каб нашы дзеці жылі ў нармальных краінах.
А на фронце настроі не мяняюцца?
Не, на фронце ўсё малайцы, украінскія жаўнеры малайцы, трымаюцца. Ім цяжка, яны трымаюцца. Яны стаміліся, але яны трымаюцца.
Саша, табе давялося прайсці праз Бахмут. Адно з самых гарачых кропак у гэтай вайне ў Украіне. Спачатку некае вот такое вот агульнае пытанне. Што такое быў Бахмут?
Да, адна з гарачых кропак. Зараз, мабыць, гэта Харкаў, там Купянск. Але ў той час быў Бахмут. І ведаеце, што я скажу, што я не быў непасрэдна штурмавіком ніколі, да? Ось, тут, мабыць, нашых штурмавікоў лепш запытаць, альбо украінскіх штурмавікоў. Ось, я працаваў альбо з нуля, альбо ну, там кілометр ад фронту, там, ну, там такая зброя у нас была. Ось, і мае назіранні, ну, пастаянна абстрэлы, пастаянна нешта ўзрываецца, нешта пралятае там над галавой свішча. Ну, неяк берагло нас штосьці, да? Блізкіх разрывах таких асабліва не было. Ну, под Бахмутом ўжо там 50 метров ад мяне, можа, там снарад разарваўся. А ў часовым яры разарваўся там, мабыць, гэта ўжо такі, ну, дробязь. Пачынаю шмат расказваць. Я тады каратенька паспрабую. Што такое для мяне Бахмут? Гэта спачатку ты прыязджаеш у невядомае месца. Ну, Бахмут, не Бахмут, это любое неведомое место. И ты не ведаешь, где позиции русских, где твои позиции, там, якая интенсивность обстрела, якая зброя выкрыстовывается. И первый там день-два есть такое вот, ну, страх, есть такое вот невызначенность, ты не разумеешь там. Потом проходит день-два, вот, и ты уже осваиваешься у этой просторы. И, ну, як это не дзіўна гучыць, ты починаешь себе чувать больш-менш комфортно. То бок ты разумееш, дзе, што, як адбываецца, як сябе правільна весці там вось. І я скажу вось, у студзені, калі 23 года, калі мы працавалі ў Бахмуце, потым мы паехалі ў Кіеў, і я прыехаў у Кіеў, там шэры такі, вось, снег такі брудны нейкі, такі вось у горад, адразу такое адчуванне, а Бахмут быў учора там сонечны. І я такі думаю, господи, мне ў Бахмуце было камфортней, чым у Кіеве. Ну, нешта вось такія вось адчуванні. Привыкаеш і ўспрымаеш якось, ну, нешта звычайнае.
Слухай, ну, ёсць ўжо такі вот якбы устойлівы выраз, ўжо фактычна збіты, што Бахмут это было пекла на зямлі. Гэта так ці не?
У кожнага, мабыць, па-свойму. Мне здаецца, ёсць выпадкі больш страшныя сітуацыі, больш страшныя, чым трапіцца Бахмут. Вось. Калі казаць словамі Брэста, да, самы страшны бой, той бой, якім ты загінеш. Ось, мабыць, калі б я загінуў, ну, умоўна кажучы, да, і некім чынам у вас атрымалася задаць мне гэта пытанне, то я сказаў, да, Бахмут было пекла, да. Ось, ну, калі ты гэта праходзіш і вытрымліваеш не, калі ты не ламаешся, то, ну, гэта ўспрымаецца, ну, што ёсць рэчы больш горшыя. І ведаеце, я так аналізаваў ось наконт страхаў, да, ну, чалавечых. Я пришел до основы, что есть два вида страха. Есть физичный страх, и есть страх, я не знаю, как правильно сказать, эмоциональный, или не по-иншему. Физичный – это страх там, стратить життё, стратить здоровье, да, а эмоциональный – это страх стратить, мабуть, годность. Ось. И для меня ось, это физичный страх, и он легче перадольвается, тому что я параўноўваў свае ўражанні ў Бахмуце і свае адчуванні ў Беларусі 4 месяцы пасля выбару. Мне ў Беларусі было страшней, чым у Бахмуце. Хаця ў Беларусі я быў удзельнікам, прыхільнікам мірнага пратэсту. Ось, кожны дзень я баяўся ў Беларусі, ну, я рабіў пра страх, таму што лічыў гэта патрэбна, але ў Бахмуце мне было прасцей чамусь. І я думаў, чаму так адбываецца, я прыйшоў да высновы, што розныя віды страха. Там мяне могуць затрымаць, я могу зламацца, да, і то бок я сам сябе перастану паважаць, там, ось, ну, можа, кагось я здам, ну, усе ж мы не жалезныя, да, ну, ось, такія думкі, і у Бахмуце мне было прасцей, тому що там іншая барацьба.
А ў якія моманты, ўсё ж такі, на вайне ва Україні ты було максимально страшна, ў якія моманты ты був бліжэй всяго да смерці?
Слово завоя, гэта перед самым боем мне было, я, ну, я, это был доброхотный удзел у гэтым баі, Это 27 травня 22 года отбылося. Это боевое деяние, так сказать. А вот нам поведомили, что треба форсировать реку, поле и пройти праз километр по лесу, заминованному с растяжками, с минами, и потом взять село, вёску Лозовое штурмом. И когда я про мину доведался, то для меня был страх. У меня самая такая, в жизни ранее, была самая такая фобия великая. Это стратить конечность, там, палец. Ну, я никогда не боялся операции, то, что там разрежут, зашьют, но заживет. Я это не боялся. А когда ампутация некая, то, что уже страшно безворотно, у всех этого всегда боялся. И за три дни, когда вот перед операцией, я думал про эти мины, про эти растяжки, думаю, господи, только мне там пешим не поставили идти, там, да, ну, там у нас, кажется, пешим день шел, вот, коли не помыляюсь, там, альбо одним с пешим, ну, он как выведник был, вот, и я просто поменял ставление за три дня перед боем, да, мин, да, растяжек, что, ну, да, одорви ногу. Ну, это я кажу свои думки, какие у меня были, ну, и, мабуть, дико для кого-то прогушать. А есть протезы, их можно там поставить, там, ось, ходить. Не самое страшное, что уже здесь драется. И когда мы пошли в бой, то ось, я просто поменял свое ставление до этой своей фобии, до своего страха самого в жизни. Мне было легче. Потом я памятаю, когда вёска Лозовое уже была взята, некое затишье там было, там, кольки там хвилин, да, и русские у тим боку, я гляжу у той бок, ну, такие малюнейший краевид. Так, низина такая там идет, там потом горочка такая, некая там техника, мабуть, украинская, загоревшая там под час ранейших боев стоит. Вось. А у нас дальше была першопочатковая, ну, как минимум, до раницы протриматься. Я таки думаю, такая думка, ці доживу я до раницы. Вот было такое. И, мабуть, самый страшный момент, ось, який за всю войну был, мы сидели потом у великим окопе, там на человек 8 было у нас, да, в этой ось у русской располазе, у центре этой вёски Лозовое, и нас периодично обстреливали там танк, танки обстреливали, ну, то бок, раз у 5-10 хвилин там над нами пролетал снаряд, и мы по рации российской чули там перелёт, там, ну, нас чули, что русские як коригуют по нам огонь. Квадрат у нас был уж 55 по ихней мапе. Вось. И у некий момент пролетает снаряд, вельми низко над окопом, низко там разрывается далей. И вот я разумею, что они просто, ну, пристреливаются, ничто им не заминает, огня у отказ нема, и в некий момент они могут потрапить в наш окоп. Навод, вот. И вот это время, что такое, вот, как холодная змея такая у сердца шевельнулась, такое, вот, было такое отчувание, что, ну, логика так, так. Коли постоянно по тебе стрелять, помех нема, то рано или поздно они потрапят. Ну, был страх, я не скажу, але, ну, коллегу проходишь, то я не страшно. Вось уже потом сдается. Коли его не проходишь, то он страшно. А на войне просто. Але просто, коли вось барьер, есть человек, який до этого барьера доходит, и не может его передолить. Ему тяжко, и он не может пройти это. Да? И он заходит из войны, альбо ломается. Да? А кто переходит этот барьер, вось, то там уже просто.
Саша, а ты мог бы ты рассказать, что такое в уголе война 21-го стагодия, как бы, где вы жили, чем, что вы харчавались, ты могли вы заходить в интернет, умовно кажучи, что опранались, вот такие вот бытовые речи.
Война 21-го стагодия, да, господи, мало чем отрознивается, мабуть, ну, отрознивается, безумовно. Жили мы, звичайно, у неких подвалах, коли это некая там... Выезжали працаваць у Бахмут непасрэдна там на пазіцыю, да. На вось, калі ў Бахмуце мы знаходзіліся, то, ну, бывало такое, што ў окопах даводзілася начаваць, ну, даволі так морозна, мякка кажучы. У бліндажах прасцей начаваць, бо там і свечкі окопныя, яны там трошкі саграваюць. Ну, вось, ну і плюс памяшканні, як там, як мінімум надышыш. Ось, коли где-то там под Бахмутом, ось 8 км от Бахмута у нас была база, то это подвал. Потом он такий сырый такий подвал там.
А на чим ці у чим ви там спали?
Ну, звичайно, ось такі нари такі, ось сколочені з дерева, просто ось на такому рівні, може метр від подлоги. І кармат розсилаєш і у спальник заладиш там ось так, як опранути. Ну, без куртки, безумовно. А, бувало, що спали на бетонному полу. Ось, головне, каб сухо було. Тут питання захват життя. Ну, коли стоїть питання захват життя там, да, то, ну, головне, десь знайти місце, можна було розстеліти цей кармат. Ось. Саме головне такий момент у мене було, ну, там не у кожного, мабуть, у мене, мого побратима там так само, то це спина. І чомусь ви скорі спиш ось так, я так не мог спати ось на бетонному, на бетонній підлозі, на карматі. І я ночі прочинався тільки або на гетому боку, потім ну, затикається, що там, переворочився і постійно ось так ось на боку спав. Ну, привикаєш так само. Ну, тут питання, або ти у безпечне місце знаходишся, да, і терпиш гете ось неудобство, незручності, або, і безумовно, що коли вибираєш там життя і некий добробит, то ти вибереш життя заховати.
Что ели?
Мабуть, кто-то, кто не был на войне, подумает, что мы там дренно харчуемся. Нормально харчуемся. Да, бывали консервы, але мы не постоянно ели консервы. Сухпайки так само бывают. Олег, это уже здесь, когда там на нуле некий полный час находишься. А так, звичайно, у нас, вот у нас был там наш вот побросим, и он у нас занимался вот этим харчеванием, там, готовал, то... Ми, наприклад, о 5 ранці встаємо, там йдемо, вже приготовані там ніякі шкварки, там ніякі пожарені, посмажені. Ось, ну, газові балони є, да, на яких можна нещо подогріти, там що зробити. Яйки там ніякі, там нічто ще там нарезано там, да. Ну і нормально ми харчуємося, вже готово все, ось ми поїхали. Ну, це ось побратим у нас такий був.
Ось. Але там м'ясо, там яйки, як ти кажеш, їх поставляли регулярно, так?
Так, так.
Ну, голодати не доводилося.
Ні, ми не голодали, не голодали. У Лисичанську, коли це було туди ще у ті часи, то там сухпайками, звичайно, харчувалися. Були сухпайки там різні, там і українські, і французькі, там і канадські. Ось, там просто, головне, закипіть воду, залізь, і потім вже можна там це все їсти. Літом, коли жарко, то вода, коли ти ось, десь ось не на самій базі, десь ти там удільничаєш, ніде там бойове дзеєння, ніяк відбувається там на позиції, то головне, як була вода. Бо коли ти фізично рухаєшся, там ніякі тяжкості переносиш, так само питання, то хочеться піти. А коли ми працювали з Міланом, виходили на позиції, там треба було там, ну, на машинах їхали, на пікапах, потім вигружалися, там кільки там кілометрів треба було пройти, там у широку зону, звичайно, ми там заходили, з цими Міланами там засади робили. І просто, особливо після ніякого перепинку, да, ти ось гэта, там, ракету несеш в одну руці, тут установку, там частку, да, там, гэта установки, тут зброя, бронекамізелька, заплечник там кілограм, кільки там може 15, яких, да, 20. Ну і гэта все на себе несеш, і просто відчуваєш ось ноги, як ватні такі просто. І, ну, думаєш, господи, і ось ідемо ми там, ось там, кільки нас там попереду там наша там п'ятерка там йшла, да, там з п'ятерки люди. Ми там, як це, ну, це ж наш хліб, да. Ми несемо це, вони повинні бути мобільні, щоб там мати можливість відпрацювати там, коли буде ворог у зоні досягальності. І думаєш, господи, і ось хочеться попросити, давайте зробимо перепинок, а ти себе стримлюєш і розумієш, что еще трошки, да, и ты просто згубишь притомность, да. И уже, коли уже здається, что ось-ось, да, командир каже, все, перепинок. Ты просто на эту землю там брик, там не знімаєш заплечник, просто ось так пару хвилин почуваєш, сили знову з'являються, і потім далі вже йдеш. Ну, ось такий момент.
Добре. А одіння? Вас опранало все українська держава, чи все ж таки самим вам доводилося нечто купляти?
Саме необхідне у нас було. Ну, базове там одзення, базове там нешта комплектація, у нас все було. Наприклад, ось гэтыя штаны, да, ну, кіцель да іх, я купляў у Вільні. Чаму я купляў у Вільні? Бо украінскае одзення я не мог знайсці, каб былі наколеннікі. Ну, тут іх няма, да? Ну, пластмасовые такие вот вставляются. Ось, я шукал...
А это вот у гэтай вот оттуляны, так?
Да. Яны вставляюцца пластмасовыя наколеннікі. Вельми зручно. Я знайшов тільки тут у Вільні, ось коли я їхав, уже другий раз вертався на війну. Ось я ось в цих штанах спеціально поїхав, щоб мені було зручно. Бо гети, які опранаються, то ламаються, то забуваєш їх опрануть, не поспіваєш, то їм там нікуди сповзають. Ну, незручно тут перетискають. А ось гети просто я б їх кайфував. І У меня тут трошки нарост ось такі, ось, ну, гэта такі падраз. І мне не зручна на каленях стаяць просто так. А на гэтых я просто, ну, не салоду трымова, ну, просто вельмі, вельмі комфортно. Тое, што мне падабаецца, тое, што мне падыходзіла, я купляў сам. Так і з астатнім. Ось, альбо там нейка зброя, там, там прыцэлы нейкі, там тепловізары, ну, гэта ўжо мы там самі ўжо праз валанцёраў, праз беларусаў, якія небыякавыя.
Ну, в цэлым казалі, што беларускія добраахвотнікі, як бы там па абмундзіраванні нейкім, яны нават пераўзыходзяць украінскіх. Ну, так, у жаўнераў, так.
Так, ну, гэта дзякуючы валанцёркі. Угу. У першую чаргу.
Саша, а інтэрнэтам на фронце магчыма карыстацца?
Украінскія жаўнеры, на маё здзіўленне, ну, нас папярэджвалі, у нас забаронена было карыстацца непасрэдна мабільным інтэрнэтам на фронце. Але тыя жаўнеры, якія там месяцамі ў копах, да, на нуле, я гляжу, яны тэлефонам карыстаюцца без Старлінка. Ось, я задаю пытанне, а чаму вы так, ну, ваш лакацыя? Ну, а як? У нас там сваякі, там кожны дзень там за нас перажываюць. Ну, у нас няма, ну, няма Старлінкаў, да? І як нам вось паведаміць? Мы просто вось бярэм, падключаемся сувязь і перадаем паведамленне, што ў нас усё добра. А вось, што тычыцца нас, то у нас былі звычайна Старлінкі. Вось.
Ну, калі як яны працуюць, Старлінкі?
Старлінк гэта такая, ну, невялікая талерачка, накшталт спутнікаў, якую там хаваеш, каб не была там з дронаў варожых заўважна. І проста яе там настраиваеш, там нашы сувязі настраиваюць, і яна працуе там, ну, спутнікавы інтэрнэт, праз які можна карыстацца. Вось, на нулі. Вось. Калі ёсць, то працуем праз яго, калі няма, то інтэрнэтам не карыстаемся. Там рацыя звычайна. Бывае, што калі рацыя не праходзіць, то можам там нейкі момант там проста ўключыць, ну, потому што ўжо неабходна нейкую інфармацыю перадаць. Але звычайна Старлінкі, калі карыстаемся. Ну, ось. А так мабільным на нуле, ну, не. Як мінімум рэжым палёта, хтось нават з сабой тэлефон не браў.
Магчымасць памыцца часта з'яўляецца?
Я раней думаў, што калі ты там 3 дні не памыцца, то будзеш вельмі моцна ваняцца. Чамусь на ваня так не адбываецца. Ось, можна і тыдзень было не мыцца, да, ну, звычайна, калі ёсць вода, водаправод, то мыешся там перыядычна. Ось, калі бываюць выпадкі, такой магчымасці няма, то ёсць цудоўны сродак, гігіенічныя вільготныя сурветкі. Ось, можна спакойна імі там, ну, працарыцца, ну, нармальна, як памыўся амаль.
Я недавно чытаў, што цяпер вялікай праблемай на фронце становяцца пацукі, мышы, нейкія іншыя вот такія вот шкоднікі, так бы мовіць. Это сапраўды такое было?
Успомню пабраціма з пазыўным пацук адразу чамусьці. Я чуў пра гэта у гэтай восені, у гэтым сезоне, так сказаць, да. Калі ў мінулую зіму браць, да? Ну, мы жылі там вось у Бахмуце там. Гэта ўсё быў усходняя частка Бахмута тады, мінулай 22-й год восенню. Ну, мышкі такія прыгожыя, там, палявыя, там, бегалі, там, ну, іх не было шмат, там, адна, дзве, там, вось так. Не было шмат тады. То бок, а вось зараз я чуў, што шмат. Што вельмі шмат.
Ну, там, як я чытаў, што там катоў спецыяльна заводзяць, каб гэта сам.
Так, але ў нас такога, ну, такой колькасці я не бачыў. Калі ось быў Бахмут, час Бахмута такога не было. Да, былі там пару мышак, там коцік там у нас жыў, там прыносіў там мышку там перыядычна, да. Ну, але гэта так, як у вёсцы жывеш, там вось столькі мышей там было, ну, мінімум.
Вы адзначалі ў Бахмуце Новы год. Як гэта вот, што гэта значыць, адзначыць Новы год на фронце?
Раней для мяне да вайны Новы год і дзень народзінаў былі самыя галоўныя святы. Я не ведаю, як гэта паўплывала, што змянілася, чаму гэта адбылося, але зараз я не ўспрымаю гэта як свята. Я не ведаю, чаму так. Можа, на фоне падзей гэтых вось, ну, я не супраць, калі людзі там весяляцца, там радуюцца, я магу пабыць з імі побач, да, але мне не прынцыпова святкаваць гэта альбо не святкаваць. То бок, ну, аднолькава. Я не ведаю, чаму так адбылося. І вось Новы год, 23-й год у часовым яры, гэта пад Бахмутам 8 кілометраў, а мы святкавалі. Ну, мяне ўразіла, я асабліва там не думаў, што там нешта будзе нешта святкаванне, але ўразіла вось як мы просто там вось там стол такі вось святочны, там у нас такі быў з ежай.
А што за стравы былі?
А дзесь я, у мяне фотаздымкі ёсць, я не памятаю. Памятаю, што мне тут зубоў яшчэ не было. Ну, праблема была з зубамі, я думаю, вось што мне там можна есці там, бо
ну, але аліўе было.
Да, здаецца, было. Вось. І мені вразило, що хтось із хлопців включив ось погоню на телефоні, і ми всі стали так ось руку так до серця і почали співати. Ось це для мене такий ось такий момент, який був пригожий. Я це заснув на відео, до речі. Ну там без твару старався знімати. Угу. Ось такий ось, ну, такий емоційний момент.
А Лукашенко ці Тихановського слухали?
Ні, ні. Не слухали. І в цьому році, до речі, так само я нікого не слухав. Особисто я. Ну, я вже тут у Вільні, нікого не слухав. Моя дівчина включила там ще Лукашенко, там уже після. Господи, мені так слух реже, я просто вийшов на хвилину, вона виключила, я вернувся. Ну, я не сприймаю ніяк.
Саша, ти привез з собою такий от артефакт бахмутський. Чи мог би тепер його кришечку розказати?
Угу. Я принес з собою два артефакти. Невеличкі. Ну, ніяк невеличкі, один велички. Українські поміжники вельми підозрено гляділи на гэта. Але гэта у нас у Бахмуті, коли ми працювали, гэта люто 23-го года, була позиція, ми назвали її «Жигуль», бо ми там ховалися, ну, приватний сектор, гаражик. І у гэтым гаражику був подвальчик такий ось з буржуєчкою. Цёпленько було, цудовно. Як гэта руская там, яка з Крыма не хотіла з'їжджати. По-хатньому, по-домашньому. Ось. І ми гэту позицію назвали «Жигуль», тому що у гэтым гаражику стояв «Жигуль» без переднього кола. І ось под ім був гэты лаз уніз. Ми назвали позицію «Жигуль», і ось на гэтай позиції, ну, ми там дроби шукали на гэту буржуйку, дров вельми мало було, там, мабуть, місцевих, хто ще заставався, все там самі на свої потреби розташили. І ось у сусіднім дворі, ну, плітка керамічна, да, ось, була, і ніяк випадково гляжу, одна з їх підписана виробник ніякий і Мінаєв з твердим знаком на кінці, ось, і Бахмут з твердим знаком на кінці. Тобто, гэта ще дореволюційна плітка, яка була вироблена у Бахмуті, тут кавалочок, правда, відбитий, ось, і ось така ось уже сама історична такий артефакт, 100-годовий, да, а по-друге, Бахмут, уже якого вже не буде ніколи, і ось, може, і ця плітка б там десь там була б там знищена, коли б я тут не витягнув. Ось такий ось артефакт з Бахмут написано. Гэта один момент, да? І маленький артефакт покажу зараз. Дай Бог пам'ять, куди поклав. Гэта два аскепки. Чомусь на войні не думаєш про ніякі артефакти там з собою взяти, да? Але гэта два аскепки. Ось. Гэта снарад, який прилетів 26 снежня 22-го года у спортивний зал у Часовым Яры, де ми перший раз познайомилися з СПГ-9, сапогом. У нас було, ми вивчали сапог, почали вивчати, у нас було шестеро чоловік.
Що таке сапог? Просто для чайників, так би мовити, потлумач.
Станковий, противотанковий гранатомет, совєтська зброя, якої, може, годов 40-50 уже. Ну, але вельми ефективно працює. Ось. І коли ми його вивчали, ми були без касок, без броніків. Ось. Я навіть у сланцях вийшов з цього підвалу, піднявся. Потім пішов, перебувся, бо ноги мерзли. Ось. І в некий момент, коли ось хлопець, називаємо його Гідра, і він ось, ну, він загинув ось місяці три назад, і він подимав міну, там у солідолі була там під пленкою, і тлумачив, що коли ми стріляємо, треба зняти гэту ось пленку, солідол витереть обов'язково, щоб нагара було менше. І в гэтый момент у мене ось 3 секунди з мого життя просто зникли. Я не чув гука прильоту, я не чув свісту, ну нічого не чув, да, ні розриву не чув. Да. Я просто опинувся на 5 метрів ось каля стіни, ось трошки голову так у плечі вбравши, усе в пилу, ось як болгаркою там штробу робиш у стіні, там у квартири, да, і все в пилу, нічого не бачно. Я розумію, нечто прилетіло. І ніяким чудом ми всі залишилися живі у той момент. Хоча там така дзірень була у, под, ну, у столі, у потолку. Ось куски бетону, то там, я не дзівом, 6 чоловік було, да, без касок. Комусь там, навіть такий кусок би упав, там велика, ну, відлегость була до столі, там можна було голову просто розбити. Тільки одного хлопця легка була контузія. Ось, у бобра нашого, третя контузія, до речі, була. Ось, і так чудом нікому всі вижили. Потім верталися, ось гляділи вже, коли там вже небезпека прийшла. І ось два таких скепки я знайшов, там було більше, мабуть, але я ось так узяв і ось заховав. Один, я думаю, мне там просили з этого з лондонского музея передать. У мене фотоздымак ёсць вось гэтага месца. Апішу гэту падзею, перадам. Ну, другі, можа, сабе там захаваю на памяць.
У Бахмуце я ведаю, што цяпер узніклі вялікія праблемы са здароўем. А калі гэта не такая не вельмі далікатная тэма, то ці мог бы ты крышачку расказаць?
Ну так, я ніколі не падумаў, што на вайне могуць быць пытанні з дыркамі узнікнуць, але мне яны узніклі. Я думаю, што можна загінуць там, страціць канечнасць, там параненне атрымаць. Але каб нырки, я такого не шакаў. У лютым мы жылі ў гэтым падвалі, базіраваліся, і праездзілі працаваць у Бахмут, у падвалі ў часовым яру базіраваліся. І тады вось гэты падвал ўжо стаў такім вось, просто заходзіш, і просто запах плесені у нос б'є, пабрасім мой там валікам малярным, там праходзіцца перад сном, каб каплі не капалі зверху. Ну, гэта просто кандэнсат быў. Вось, мы там у лютым хварылі, все там кашлялі, у мяне такі глыбокі кашаль быў, такога ў жыцці не было, да. Ну, тэмпература была, можа, там 38, да. Ну, але на вайне на гэта увагі не звертаеш, там...
Што, это просто грып быў, ці это некая кавіта, ўсё ж
такі? Мы не рабілі тэсты ніхто, але я мяркую, што гэта быў омікрон, тому што мы яшчэ з ваяром жартавалі, што трэба наш батальон «Волат» пераименаваць у батальон «Омікрон», што ўсе там кашля пагаловна, да. Ну, у мне, мабуть, саме слабое місце було нирки, як кажуть, коронавірус б'є по слабому місцю. Ось, і, мабуть, по ниркам тоді ось ударило. Ну, такі моменти. У снежні, плюс я ще пам'ятаю, було переохолоджування вельми велике, там палець подморозив у окопі під Бахмутом, ну, в Бахмуті самим. Ось. Ну, такі моменти я просто аналізував, як це могло узнікнути. Ну, ось люто 23-го, це підвал, це, мабуть, кончатково добило моє нирки. Я думаю, що, мабуть, яны б калісьці далі па сабе знаць, можа, до 60. Але вайна ось скараціла гэты тэрмін. І я яшчэ ваяваў, я яшчэ ездзіў на баявое. Маё апошняе баявое было ў красавіку, ўжо пад Бахмутам мы працавалі, у красавіку 23-га. Мене тошніло, мені вже потім рвати почало, просто два місяці, я думав, що це пройде. Потім, вибачаюся там за подробязності, кров у мочі з'явилася. Ось, і я зрозумів, що, ну, нечто вельми дрэнне. Я про онкологію одразу подумав. Ось, ну, оказалося нырки. Мене чекає діаліз, ось, питання часу. Там, про год, про 5 годов, ну, шмат факторів може впливати. Зараз я на таблетках, ось, 17 таблеток у день приймаю. Ось, дієта у мене специфічна. Смачна, до речі, я їм без солі, там, нічого, там без приправи, без нічого. І привикаєш, і я ніяк їм думаю, ніжого ти без солі, ну ж таке смакатін така, ну привикаєш вже до гетої дієти.
Так виходить, в себе адмірають нирки, правильно?
Так, так, у мене ліки кареціні трошки знижають, я не вищої норми є ще, але поступово я йду вниз, марудно, а білок у мене великий. 7 мг, ну, гэта даволі, хто там разбіраецца, гэта даволі вялікі, і гэта, як мне сказаў лекар, гэта сведчыць аб тым, што ныркі паступова адміраюць. Яны не баляць мне. Ну, трошкі там стомленасць такая бывае там часцей, чым раней, чым прыходзіць, чым раней была. Ось. Ну, спецыфіка такая, што вось я хожу там, нормально выглядаю, можна сказаць, да. Хтось мені каже, там, кусь, ти там нешто подобрев трошки, там щочки такі. А нефролог каже, що ти, ось я навіть тебе б не ведала, побачила по городі, ти мій клієнт. Ну, от гормону щочки округляються, ну і плюс трошки така припухлость. Хтось може подумати, що я бухав там ушора. Ну, алкоголь я вже з травня 23-го року, там от глотка пива не пив. Ось, там, не вживаю этого.
А як увогуле, ну от адчуванне простое, что ты у войне в Украине страціў здоровье, як бы не, умовно кажучи, не дочакаўся вызвалення Беларуси, и так вот усе.
Я над этим питанням задумався, коли мне написал мой командир, летом, коли уже было думаю, что мне комиссуюсь, Кусь, ты ж там на войне страціў здоровье, да, ты об этом не шкадуєш. И ось сам, мабуть, такий отказ, я задумався, він задав мені таке питання, я задумався, блін, шкодую, я не шкодую. Я йому пишу, що так і так, я не шкодую. Верні мені назад, я зробив те саме, да, і для мене це мій льос, це моя каштовність, ось, нематеріальна каштовність. Я зробив би те саме, тільки ну, жартую, що там пояс з вовчої там, повсті би опранав би, і носки з заячої, з трусової повсті. Ось, ну, це жарт такий. Берегся би. Соломку постелив би, коли піду дзе упаду. Але зробив би той сам, поїхав би на війну знову. Мені зараз пропоную ось поміняти мені, ну, помінятися льосами з чоловіком, який там, наприклад, у Білорусі, з білорусом там, або десь там у Вільні, там десь є ще там, у Швейцарії, да, у якого здорові нирки, у кого є праця, у якого там усе там налажено, добробит, да. І мені там з хворими нирками, да, ось прошедших війну, я не поміняюся. Бо я не хочу бути на місці чоловіка, у якого ось усе добре, але який не був там, де був я, і не робив те, що робив я. Для мене це коштовність. Я не веду, як це може дуркувати трошки. Але для мене це коштовність, я б не шкодую.
Саша, війна – це так само страти, великі страти серед людей. Шмат білорусів загинуло на цій війні. Яка все ж таки страта для тебе була самою такою болючою, самою
близькою? Є страти, ну, я говорю, це близькі страти, да? А є страти, які громадні, не навіть не з близької кропки гляження, а з кропки гляження Білорусі. З кропки гляження Білорусі, ну, я особисто тут так само присутніше, безумовно, тому що цих людей як мінімум поважав. Гэта Брест і гэта Миш. Ось. Люди, просякнуті білоруськістю, ось. Гэта велика страта для Білорусі. У першу чергу. Ну, то, що там для свояков, для близьких, це безумовно.
Якими вони людьми були на війні? Що Іван Брест, що Мирослав Лазовський?
Про Волота я не кажу, тому що я Волота ведав, але я з ним не був, на жаль, у бойових діях не удзельничав під його командуванням, ну, не поспів. І ось, Волот для мене був самий безстрашний білорус, якого я ведав. Ось, ну, тому я кажу про тих, кого я, ну, більш-менш. Брест для мене був, мабуть, він підкупляв свою щирості, тобто я з ним розмовляю, і, ну, немає двойного дна. Ти розумієш, він не був простим чоловіком, але те, що він каже тобі, ну, бачно, що він каже це щиро. Тобто він об цьому думає, він так і думає. Тобто немає такого, що каже одне, думає друге. І у Бреста була така дивна, така коштовність, така, я не ведаю, як це сказати. Він мог там вибачаюся, там нахер-захер послати там любого українського жовніра на блокпосту, да, і без документів приїхати в блокпост, да. Ось. І в той же момент він, як з своїми бойцями, мог, як накричати, да, як поставити на місце, так мог, як матуля з дітьом, да, ось там, ось, ах ти мой, цю-цю-цю-цю-цю, ну, ось я умовно кажу. І він клопотівся, я пам'ятаю після Лозового, кажу, Брест, така ситуація, у мене там документи у Вільні сканчуються, треба мені буде вертатися. І він мені взяв блокнотик, записав, що ось там кусю треба, там як це ось розторгнути контракт, да. І про пару днів він там з кимось з Києва зв'язався, і він каже, кусь, тобі треба зробити так і так, там рапорт написати, там почекаєш там тиждень, і все, ти можеш. Тобто ось такі моменти. Тобок, ну, дивно, дивно таке ось. Я не веду, як у його це отримувалося усе це контролювати. Коли ми з'їжджали з першого Лисичанська, це, ну, там, коли двох тижнів ми початку червня були у Лисичанську перший раз, другий Лисичанськ, це коли Брест загинув, то ми, наше відділення, повинно було їхати у Сєвєродонецьк з другим. Ми не поїхали там по певним причинам, ось, ну, не одна залежаща. І ми, пам'ятаю, з папіком там обмірковували це. Перші там 2-3 дні ми просто злувалися на те, що, ну, чому нас Брест один не взяв, да? Ну, там були об'єктивні причини, не одна залежаща. Ну, і потім ми такі змірилися, ну, ми жовніри, буде загад, поїдемо, не буде, не поїдемо. І потім, коли ми верталися вже з першого Лисичанська, по дорогі, ось, ми їхали колони, там у Київ, і на нікім припинку Брест, я не веду, відкуди він це почув, довідався, але він каже нам, ну, ось, нашому відділенню, хлопці, я все розумію, хто зараз не був у Сєвєродонецьку, у наступним бойовим пойде першим. Ми ж такі, о, клас, ну, судовно, да? Особливо бойовий, це було то, як...
А це про майк заохочування було постійно.
Да, так, ми хотіли, ми ж не про, ми доброхотники, ну, для нас сидіти там і чекати, це саме дрене, що може бути. Ось. І наступне бойове, у яким ми повинні, я вам сказав, ми поїдемо там перше наше зеління, це було то, де він загинув. І ось так супало, що я не повинен був уже у перший шанс їхати, я просто, ну, не мог не поїхати. Ну, ось я поїхав. Уже по термінам я просрочив все, що можна, своїми документами, да, вже не поспівав. І вже хлопці поїхали у Лисичанськ 23-го вечором, коли не помиляюся. А 24-го раніця мені повідомили, що у мене контракт розторгнутий, я поїхав у обід у Вільню.
А Брест загинув 26-го?
26-го. 25-го вечором я був у Вільню, приїхав. А 26-го хлопці загинули. І там загинули хлопці, і там трапили у полон, у тому ліку клеші з мого відділення. Це хлопці. Ну, яким ось Брест сказав, що, що хлопці, я все розумію, виповідаться першого. І я в цьому бою був удільничав, безумовно, тому що там був папік, який загинув там клеш, ми з ними, і це хлопці мого відділення, ми з ними починали вже собирати, ось такі добрі відносини були. Ось, і навіть коли б там Брест мені б там не призначив, я б ось, ось, як, ось так руку підняв би, як у школі, да? Брест, я хочу з вами. Я пішов би з ними. Ну, там загинув, не загинув, це вже інше питання, да? Як би там відбулося, але, ну, ніяк так ось, то, що мені скінчилося в ВНЖ, я потім не змог вернутися у Європу, зробило так, що я в цьому бою не удільничав.
Ну, але в цілому війна, це була стихія Бреста, так?
Так, да, так. Хтось каже, що він там йшов там на смерть. Не йшов він на смерть. Він просто був, виконував задачі і був смілим чоловіком. Любий штурм, люба штурмова операція, це, ну, це для нормального чоловіка це безрозсудство.
Але при цьому ти сказав, що він був вельми білоруським чоловіком, так?
У його була мета, була Білорусь. У порівнянні з Мишом, Миш був більш білоруським, коли ось так ось казати, да? Ось, ну, у Бреста була мета вернутися в Білорусь. І він не відчував себе українцем. І це, ну, це добре. Українець повинен відчуватися українцем. Білорус повинен себе відчувати білорусом. Ось, ну, все просто, да, для мене. Коли щось відбувається на дворот, українець відчувається білорусом, або білорус українцем, ну, це нечто збойненьке, да, це неправильно. Для України добре, коли білорус себе починає відчувати українцем, готовий змагатися, добре. Для мене це як ножом по серцю. Ось, Білорусь втрачує свого там сина, свого героя, да, який може за Білорусь воювати.
А що тичиться Мирослава Лазовського? Те, що я чув, що це чоловік користався величезним авторитетом серед вояров, але при цьому він не хотів ніколи займати ніякі посади, і він залишався кришечку у боку, не афішував навіть свій уділ у війні, хоча це був вельми відомий чоловік.
Да, Миш ховав свій твар. Я, до речі, коли ось поглядів фільм, там Бульба зняв фільм про Миша після його смерті, думаю, господи, а чому я його не відав? Ну, ми з Мишом на такі теми не розмовляли, тому що ми займалися до війни, да? Я особисто про його там льос не відав. Хоча, кольки ми там і кудись там ходили разом, там, ну, у Бахмуті там, ніж там на ніякі там операції, да? І так розмовляли, да, але ось так глибоко, ну, ніяк, ну, не доводилося. Миш по-білоруську розмовляв, ось. Пам'ятаю, з моїм командиром він розмовляв, як я ночі там, ми працювали в Бахмуті, і на наступний день у мене був вольний, і я сидів там на камерах, на раціях, ось, і, ну, у штабі дежурив, і тут ось Миш з моїм командиром розмовляв, ось, і Миш ось йому там то, казав так ось, що там, ну, про білоруськость, ось, що ось, цікаво, цікаво так ось переподносив, так ось спокійно, так ось покрисі. Ось така м'яка, така сила, така, я не душив, але ось він ось тримав свою позицію. Ось. Він не був громким, Миш. Брест був громким, Миш не був громким. На фронті він був вельми неосторожним, да? Ну, то бок ніде там не пригинався там, ось я думаю, господи, ну, ну, Миш, пригнися, да? А ось, а тут він був таким ось осторожним, ось так ось шукав, там ось, ну, акуратно у розмові там нешто підходив. Я не веду, як це розтлумачити. У плануванні операції, я пам'ятаю Миша, ми, до речі, Миш був моїм першим командиром відділення. Ну, це, мабуть, було там день-два, може бути, коли ми у Києві тільки трапили. І він не хотів бути цим командиром, бо його не було, ну, він боявся, що його не тримається. Ось, ну, я так думаю, що, ну, є люди з бойовим досвідом, які можуть це легше зробити. Потім йому вже у Бахмуті пропонували бути командиром батальйону «Волод», він так само відмовлявся. Ну, він вже займався штабною працею, там, як планування операції. Ось, але командиром він не рвався.
Не, він такий стиплий чоловік був.
Я не веду, як це розтлумачити. Я не, слово «стиплий» не зовсім йому підходить. Не веду, не підберу слово. Він не шукав собі слави, він не шукав собі влади. Ось. Але при цьому він був достойний і того, і другого.
Саша, а у тебе самого яке ставлення було до смерті?
Коли відказано на питання, яке у мене ставлення до смерті було, то, мабуть, я огучуюсь саме цікаве, що со мною відбулося на війні. Три моменти огучу. Один з них – це відказ на це питання. Війна на мене повпливала і зробила три головні зміни. Я лічу ці зміни позитивними. Ось. Перша зміна. Моя самая главная фобия – это ампутация.
Ну, ты это рассказал.
Я поменял до ее ставление. Это перед боем за вёску Лозовое. Отбылось. Другая моя измена, ну, это под час возгитых страт, там, да, на войне, там, ну, разумение, что ты можешь не вернуться. Ты, когда идешь в бой, ну, альбо там на боевое, да, ты разумеешь, что 50-50 ты можешь там застаться. То бок, ты уже готовы принять смерть. Мабуть, все мы так думаем, кто воюет на нуле. Я поменял свое ставление до життя. Хтось каже, там, войс, там, дельники бойових дій, він там, для їх життя перестає бути, чужое життя перестає, має, знижається коштовність. У мене, як ціню інше життя, я так і ціню, да? У мене до свого життя інші відносини почалися, ставлені. Життя для мене залишилося, моє життя залишилося коштовністю, я не збираюся там помирати, просто так, да? Але я розумію, що життя – це не саме головна коштовність, яка є у чоловіка. Є речі, які більш коштовні, ніж життя, і за які можна ризикувати життям.
І що це за речі?
Про війну, про це все події, да, білоруські наші. Я зрозумів, що для мене це речі, це воля і годність. Дві речі, які мають, які більш коштовні, ніж моє життя, власне. А третя моя зміна, яка відбулася на війні, це зв'язана з моєю хворобою, з моїми нирками. І останній пазл, ось у гэтым ось змені, гэта побратим, який хаває свой твар. Ён був з нами там у Лозави, ось ходив. У останній момент ён був уже в заміжному легіоні, не в полку Каліновського. І ён під час штурмової операції подарувався на мені. Уже коли верталися, там зайняли російські позиції, і не верталися. Ён подарувався на мені. І потім його ще переїхала українська БМП.
Так це ж доброхотник Білка, він же ж свої позивні ж не ховає.
Не ховає? Ні. Все, чудово, коли позивні ховає. Білка. І ми навідували Білку у шпиталі, і він на креслі був, там, з кульцею, там, без ноги, да, на інвалідному креслі. Ми з ним 4 години розмовляли. Господи, Білка, яким був, таким застався. Ось, він подробязно розказав, там, що з ним відбулося. Ось, інші теми обміркували. І він, молодчина, і він, коли подрос на міні, каже, я був до цього готовий. Я навіть не упав, тому що я п'ятку дорвало, я розумів, що я зовсім на ногах, тому що розумів, упаду, там є ще міни, я подорвуся, там ще людей там покромсаю, да, а з кепками. Я зовсім стояв. Потім його евакували, поклали у колію, там грязь, там, ну, от танка, от БМП. І ждали, чекали евакуації, це було ще там більш міжнародно бойових дій. Погроза обстрілів була, прильотів там снарадів. Ось. І приїжджає гэта БМП, яку я повинен його евакувати, і розворочується, і він розуміє, що він їде заднім ходом прямо на його. І він розказує, він так цікаво розказує, тобто він гэта з гумором розказує, хоча це такі речі зовсім не смішні. І він такий, блін, я розумію, зараз мені буде двоє, да, дві білки буде. І до міни я готував, я готовий був морально, тому я витримав там, да, тобто я там на газ. До гэтага мене життя не готувало, не рихтувало. Я пішов там, у мене пішла істерика. Я розумію, що все, мені зараз переїде пополам. Ну, гусеніця переїде. Ось. Я там благим матом, я там переворочився, хотів там нога, там, кульцо, там, по гэтай грозі, я не ворухнувся. І оно на його наїжджає. Ось. Ну, там, пішли там колотити по йому, там, жовніри там прикладами. І воно там спинилося, трошки наїхало. І він думав, все, переїхало. Потім думаю, чому так криві мало? Його поклали в це БМП, і він там ще кричить, там благим матом, там, ну, тобок, істерика його, да? Думаю, чому так мало криві, да? Ну, коротше, покромсало йому там кості таза, і живот весь був чорний. Ось. І він був у шпиталі у креслі тільки тому, що, не тому, що нога, він мог на кислях ходити, коли б нога уже, тому що його кості таза були пошкоджені. І при гэтым ён жартує, там Лахвіч со мною був, ён жартує з Лахвічем, ну, є такий вираз, там, альтернатива, альтернативний вираз, є таке ось, просі пробачення, а ён каже, Лахвіч цілує мою кульцю. Тобок ён навіть жартує свою ось, ось обрубка ноги, да, я на його гляжу, господи, думаю, ветеран війни, да, інвалід війни, да, блін, ніяку книгу, коли читаєш про гэта, да, читав раніше, то думаєш, господи, гэта штука, я на то погу. Тут глядишь на його, да? Господи, який малышинка, да? Я зрозумів. Раніше для мене було саме головне в житті це здоров'я, як моя бабуля так казала покойно, да? Ось, я ще добавляв фізичне і психічне. А Пасля моєї хвороби, пасля ось приклада Белки і інших доброхотників, це не один білорус, який ногу втратив, якого я ведаю, ось, які тримаються при гэтым. І я зрозумів, що здоров'я важна, але не саме головне. Саме головне – це моц духа. Белка без ноги, ён, не веду, що буде потом, да, але ён зараз більш моцний, чим інший здоровий чоловік. Ось. Можна бути без рук, без ног, там, без нирок, да, але коли ти заховуєш моц духа, ти будеш моцніший за іншого здорового чоловіка. Здоров'я важна, але моц духа є ще важніше.
Саша, чи залишилися сьогодні серед білоруських доброохотників люди от рівні авторитету Волоту, Бресту, Мишу?
Для мене ні. Ні. На жаль. Нам, білорусам, не хапає лідерів, командирів, офіцерів не хапає. Я не веду, чому так відбувається, але проблема в этом є. Ну, я не лідер, я не чую себе лідером, на жаль. Ось. Як одиночка, це ось не к этом дієнню зробити, там, коли чоловік скаже, що кусь себе не тримається, да. Господи, ну, добре, у вас не тримається, я поспробую, да, табак, ну, я пойду зроблю. Ну, 50 на 50, да. Ось. Табак, я так ось, ну, моя така лінія поводзіну. Але... Ну, на жаль, ось такого, як там, як Брест, приклада, да, я, ну, нема такого.
А чому гэтыя люди завсёды йшли першими? Якби, чому яны от всіх їх не зберегли, чому яны всі загинули?
Яны не могли по-іншому. Яны не могли по-іншому. Ми ж там уже ось група Волкалака там була под погрозой, там, да, винищення. І он просто не мог не пойти, мабуть, я розумію його. Хоча він тоді вже там мало удзельнічав у тих операцій непосередньо, і це правильно. А Брест, він, ну, він не мог усідзець, ну, його такі, ну, дух такий був, ось, ну. Це, мабуть, як у старинні часи, там, да, ось, коли полководець там, ось, на коня там і вперед. Ну, такі люди повинні, таких людей треба берегши, ось, безумовно. Тому що їхня страта – це не тільки їхнє життя, не тільки переживання їхніх близьких, це на льос Білорусі, я лічу, впливає їхня смерть.
Тепер крыху поговоримо, може бути, не про саму приємну тему, а про керівництво штабу Каліновського. Чому неприємно? Тому що в інтернеті шмат всякого розповсюджується інформації. Я не веду, де вона правдивая, де вона неправдивая. Про різних людей, які керують полком Каліновського, яким ти служив. Яке твоє ставлення до Дениса Кита? Просто, ну, час від часу можна прочитати, що це номінальний керівник полка, а все ж таки нереальний.
Ну, я готовий до будь-яких питань, да? Я трошки зроблю ремарку невелику. Моя мета – визволення Білорусі. І те, що наближає визволення Білорусі, я це можу огучувати, можу робити. Те, що я бачу, не наближає визволення Білорусі, ну, поливати брудом, там, я можу шмат кого, і з політиків, при жаданні, там, да? І там, із ваяров, там, різних там, груп наших. Ось. Але я не бачу в цьому сенсу. Про Кита скажу так. Кит формальний командир полка. Він не удзельніша в розпрацовці там ніякі бойових операцій. Але я до його, ось, для мене він вельми цудовний ось інструктор, да, ось якого я який нас навчав, самий лепший, якого я бачив за весь час, коли я трапив у Київ. Ось дякую йому великий за гэта. Ось пам'ятаю його слово, що війна гэта в першу чергу не кров, а гэта пот. Ось цілком з цим згодним. І ставлю для кита нормально. Тобто, ну, займаю таку посаду командир полка. Ну, але, ну, нормально ось презентувати полк він може, наприклад, да. Але, наприклад, у бойових діяннях, ну, у нас там інший штаб наш Волота, там інші люди, хтось там ховає свій твар, ось ми ж не ховали, ну, ховав. Вони організовували операції, планували. Ну, тобто, це просто потрібна річ, яку він робить зараз, презентує полк, да. Ось, але, ну, це, коли брати армію, да, і статус там командир полка, да, і ось у нас, у нашому полку Каліновського, в Доброхотівському підрозділенні, ну, це трошки інші посади. Ось. Ну, але тут я не скажу, там, що це дрэнна чи добра.
Другое ще питання так само у сувязі з гэтым, якби так само називають імёны інших людей, які нібито керують полком. Я хочу спитати, це правда чи неправда? Це Микола Демиденко і Артём Ваніш Войніч.
Ну так.
А гэта яны сапраўды керують?
Ну, яны мають великий вплив на развіццё, на дзейнасць полка. Да.
А что это за люди? Хоть крышечку можешь рассказать?
Ну, вельми добрые организаторы, как минимум. Организовать полк Калиновского у свой час, ну, мабуть, не кожный бы змог, я бы, мабуть, не змог. Тут треба отдать должное. Есть інші моменты, да, там, какие там... кажуть про Миколу, про Ваніша, да. Я не казав гэта публічно, да, я скажу так. Калі там я там чув, там хтось пачне, яка там, ну, я розумію, до якої теми йде розмова, там варуються полку, це не варую, да, гроші. А думаю, блін, кусь ти ж там публічний чоловік, чому ти мовчиш, да, чому ти не кажеш там ось як усе там, да, що там все дрено там, да. Я думаю, а що я скажу? Я лічу так, що ось, Змітер, ти спідносиш, ось спідносить Ваніш, да. Коли я готов Ванішу продавить ось так, ось так, щось таке, що я зараз можу огучити, да, я це огучу публічно. Коли я не готовий продавитися ось так, або у мене немає чого продавитися, то ну, якої халєри я буду там заводши там, ці публічно це казати. Тому сказати там, Ванішу, ти воруєш, я не можу. У мене такого ну, доказу нема. Є пожелання. Більше, яка була прозристість ось у полку, було б чудово. По себе скажу, може так і у інших людей відбувається. Ми боїмося не темного покою, а ми боїмося того, що нам фантазія там малює. І коли ми не бачимо, да, ми можемо себе придумати у 10 разів гірше, ніж на самій справі є. Може там нічого зовсім немає. Ну, тому моє пожелання, щоб я бачу, що полк Калиновського потребує певних реформ, ось, їх необхідно проводити, ось, які ж це реформи. Коли б це було такий легкий відказ на це питання, то це було б класно, чудово. Реформи потрібні. Які? Ну, тут треба вже поламати голову.
А чому білоруські доброхотники в Україні не можуть об'єднатися? Чому стільки формування останнім часом утворилося?
А халіра їх ведає. Ну, я думаю, тут питання у тим, що чому ми всі білоруси не можемо? Мені слово об'єднатися не подобається. Я не, ну, не подобається. Ми всі різні. Мені подобається слово взаємодійничати. Ось це правильно. Чому ми білоруси не можемо взаємодійничати? Тут не тільки доброхотників, тут візьмі політичні сили. Тое саме питання, чому ми не можемо взаємодійничати? Чому така херня, ну, вбачається, херня відбувається? Так і доброхотників. Я лічу, то підтримувати треба усіх доброхотників, якого б мені на відставлення їх не було. Полк Калиновського, батальйон «Терор», а там групи там, не веду називати, як називати, не буду називати. Навіть тих білорусів, які у складі ЗСУ по особку, да, може там свою твар ховають, але змагаються проти російської навали, їх так само треба підтримувати. От коли це один чоловік, треба всіх підтримувати.
Твій позивний Кусь, чому?
Коли я приїхав у Київ, оказалося, що нам треба мати позивні. Ось, мені запитали, які позивні ти себе вибираєш. Это было нечеканое питание. И я вспомню свой ник у Телеграме «Кусь за Беларусь». Как подчас протестов. Ось, ну, «Кусь за Беларусь» был длинный ник, был бы длинный позывный. И тому, ну, я кажу, ну, давайте «Кусь». Кто-то там с моих знакомых, когда я доведался, я там кажу, блин, господи, ну, все добро, там, молодчинка, да, але позывный треба было инше. Ну, мне подобается, нормально таки.
А для чего потребны на войне позывные?
Как бы не было зрозумело... Хто ти, що ти, особливо, коли чоловік ховає свій твар, да, позивний дає таку певну анонімність. А по-друге, ну, мабуть, і ідентифікація, ти ж не будеш там... Хоча українці без позивних ніякого воюють.
Да.
Ну, позивний на війні для чого потрібні? Перше, це анонімність, може, для когось, хоча це не моя тема. А по-друге, мені кажется, простіше з позивним на війні. Там Кусь, там Олександр, там, да, Олександр Клочко, там, давай там... Огонь там по гэтай координаці. Ну, Кусь, давай. Ну, і все, зрозуміло. І плюс ворог, калі чує по рації, перехопили перемогу, да? Ну, на халіру, не дай, що тут білорус там змагається. Кусь, да Кусь.
Дякую за розмову.
Дякую, Дмитрий.